Сёння Бенедыкт 16 сустрэўся з удзельнікамі генеральнай асамблеі Caritas Internationalis, якая праходзіць у Рыме з нагоды 60-годдзя з дня заснавання гэтай каталіцкай дабрачыннай арганізацыі. У сваёй прамове пантыфік прыгадаў, што гісторыя Caritas Internationalis пачалася пасля другой сусветнай вайны па ініцыятыве папы Пія 12, які пажадаў паказаць салідарнасць і клопат касцёла перад абліччам шматлікіх канфліктных сітуацый, што існавалі ў свеце. Ён зрабіў гэта праз стварэнне арганізма, які дзейнічае на ўзроўні паўсюднага касцёла, спрыяючы камунікацыі, каардынацыі і супрацоўніцтву паміж шматлікімі дабрачыннымі касцёльнымі арганізацыямі на розных кантынентах, расказаў папа. Быць у сэрцы касцёла, быць у стане казаць і дзейнічаць у яго імя на карысць супольнага дабра патрабуе асаблівай адказнасці ў межах хрысціянскага жыцця, а таксама асабістага і супольнага, адзначыў святы Отец. Толькі на грунце штодзённых намаганняў, каб прыняць і жыць любоўю Бога, магчыма спрыяць годнасці кожнага чалавека. Праз сваё сведчанне касцёл дасягае мільёнаў мужчын і жанчын і дае магчымасць пазнаць і прыняць любоў Бога, які заўсёды знаходзіцца каля патрабуючага чалавека. Папа адзначыў, што Caritas Internationalis адрозніваецца ад іншых грамадскіх арганізацый, таму што з'яўляецца касцёльнай арганізацыяй. Гэта значыць, падзяляе місію касцёла. Гэта патрабуе, каб яе дзейнасць знаходзілася ў поўным сугуччы з дзейнасцю апостальскай сталіцы і каталіцкім навучаннем, падкрэсліў святы Отец. Акрамя таго, Бенедыкт 16 адзначыў, што Caritas Internationalis з'яўляецца міжнароднай арганізацыяй, таму яна паклікана рабіць уклад у тое, каб несці пасланне касцёла ў палітычнае і грамадскае жыццё на міжнародным узроўні. У палітычнай сферы і ва ўсіх сферах, якія непасрэдна тычацца жыцця бедных, вернікі, асабліва свецкія, маюць асаблівую свабоду дзейнасці, сказаў папа. Таму кожны католік і кожны чалавек пакліканы дзейнічаць згодна чышчанага сумлення і са шчырым сэрцам, каб спрыяць тым каштоўнасцям, якія я акрэсліў як тыя, што не падлягаюць абмеркаванню. Такім чынам, Caritas Internationalis паклікана працаваць, каб навяртаць сэрцы людзей у накірунку адкрытасці да ўсіх нашых братоў і сясцёр, каб кожны мог дзейнічаць на карысць супольнага дабра, сказаў да ўдзельнікаў генеральнай асамблеі Caritas Internationalis Бенедыкт 16.